Yahya pasal 13.
Samemeh poe Paska dimimitian Isa geus ngaraos yen anjeunna tereh ngantunkeun alam dunya mulang ka kersaramana. Manahna ngait ka murid-muridna anu salawasna dipika asih nepi ka tutug tugasna. Kacatur dina waktu dahar peuting, Iblis sumanding ka Yudas Iskariot bin Simon merepokal pikeun ngahianat ka Isa. Isa ngaraos geus kapasrahan sagala rupana ti Ramana sarta uninga anjeuna asal ti Allah sarta kudu mulang deui ka Allah. Tuluy anjeuna ngadeg sarta muka jubahna top kana kain panyeka rap dibeulitkeun kana angkengna, cur nyicikeun cai kana baskom. Terus anjeuna ngumbahan suku murid-muridna sakalian diseka dituuskeun ku kain panyeka tea. Barang nepi ka giliran Petrus manehna mihatur.
Jungjunan teh bade ngumbah suku abdi?
Isa ngawaler.
Moal kaharti ayeuna mah ku maneh naon sababna kami migawe kieu. Tapi engke ge kaharti.
Petrus nempas.
Ulah jungjunan. Para lunteing, jungjunan dugi ka kedah ngumbah suku abdi.
Waler Isa,
tadi kumbahku kami mah, maneh teh moal meunang naon-naon ti kami.
Tembal Petrus.
Upami kitu, ulah mung suku wungkul. Nada sakalian bae, sarang leungeun katut sirah deui.
Waler Isa,
nugas mandi mah, tekudu bebersih deui. Iwal ti ngumbah suku, tangtu bersih sakujur awak. Maraneh memang geus bada resih, hanjakal henteu kabeh.
Pangna anjeuna nyaurkeun henteu kabeh bar resih teh lantaran geus uninga saha anu boga niat ngahianat. Anggeus ngumbahan suku anjeuna dijubah deui terus calik dina urutna tadi pok sasauran ka sararea.
Kahalarti maksud pagawean kami bieu? Maraneh ka kami nyarebut guru jeung jungjunan. Merenah pisan nyarebut kitu teh. Nya, kami teh guru maraneh, jeung jungjunan maraneh. Kami guru jeung jungjunan maraneh, geus kumbahan suku maraneh. Ku kituna, maraneh oge wajib silih kumbah suku pada batur. Bieu, kami teh nyontoan, supaya maraneh oge daraek ngalampahkeun kitu. Sakumaha conto ti kami. Singkaharti, harkat badega moal ngaleuwihan dunungan. Harkat utusan moal ngaleuwihan anu ngutusna. Upama geus ngalalarti, pinasti maraneh tinemu jeung bagja lantaran milampah kitu. Ieu omongan kami teh henteu ditujukeun ka kabehan. Kami nyaho saha jelema-jelemana anu beunang kami milih. Ngan bae unggal kitab teh kudu tinekanan. Nya eta jalma anu ngilu ngadahar roti kami geus noker ka kami. Memeh eta kajadian ku kami dibejakeun ti ayeuna supaya ana geus kajadian maraneh percaya yen anu ditoker teh kami. Cek kami ka maraneh. Sing saha anu ngaku ka utusan kami hakikatna mah ngaku ka kami. Sing saha anu ngaku ka kami hakikatna mah ngaku ka anu ngutus ka kami.
Sanggeus nyarios kitu anjeuna katarajang nalangsa kabina-bina tuluy pok anjeuna nyarios.
Kami rek terus terang bae yen ti antara maraneh aya saurang anu boga niat nyilakakeun ka kami.
Murid-murid silih pelong bari silih taksir saha jelemana. Aya hiji murid nu diukna manimeh padempet jeung Isa maklum diasih pisan. Eta murid ku Simon Petrus diisarahan sina nanyakeun ka anjeuna. Tanyakeun saha kitu jelemana. Pok eta murid mihatur ka Isa bari ngalendean.
Saha tea jalmina teh jungjunan?
Walerna,
nuku kami diasongkeun roti beunang nyocolkeun kana pinggan. Tah eta jelemana teh.
Bari top kana roti tuluy dicocolkeun kana pinggan, ari song teh diasongkeunana ka Yudas bin Simon Iskariot. Ku Yudas ditampanan. Harita keneh manehna kasandingan Iblis, ku isa terus dijurung, ku saur.
Heg, grapi gawe niat maneh teh.
Anu keur dalahar saurang ge taya anu ngarti pangna isa nyarios kitu ka Ki Yudas. Ngan ku sawab Ki Yudas teh tukang nyimpen duit, aya anu nyangka yen manehna dititah barang beli keur kaperluan pesta atawa dititah mere sedekah ka anu miskin. Ari Ki Yudas sanggeus nampanan roti terus ngajengkat gejlig manehna indit teu nolih geus peuting. Sanggeus Yudas indit isa nyarios.
Ayeuna anak manusia teh geus waktuna dimulyakeun, mancurkeun kamulyaan Allah. Upama Allah geus dimulyakeun ku parantaraan anak manusia oge tan wande dimulyakeun ku Allah tur moal diingkekeun deui. Anaking, moal lila-lila deui kami bisa rerejengan kieu teh. Engke, maraneh tangtu bakal nareangan kami. Tapi sakumaha anu ku kami geus diomongkeun ka urang Yahudi, ka tempat anu ku kami dijug-jug. Pamohalan maraneh bisa datang. Kamaraneh oge kitu kami ngomong teh. Ayeuna kami rek mere patokan anyar. Kudu silih pikanyaah pada batur. Sing sakumaha kami mikanyaah kamaraneh. Maraneh oge kudu silih pikanyaah pada batur. Sabab ku jalan silih pikanyaah teh. Tan wande tembong kanu sejen. Yen maraneh murid kami.
Simon Petrus mihatur.
Dupi jungjunan bade ka mana?
Walerna
ka hiji tempat anu kumaneh moal bisa katuturkeun. Sanajan kitu ari engkena mah maneh bisa nuturkeun kami.
Tembal Petrus.
Naon margina abdi moal tiasa nuturkeun jungjunan ti ayeuna keneh? Abdi sumeja ikhlas toh pati demi salira jungjunan.
Jadi maneh terek bela pati ka kami.
Waler isa.
Ia dengekeun omongan kami. Memeh ayah hayam kongkorongok subuh, maneh geus tilu kali mungkiran, ngangles ka kami.